Ευρισκόμεθα στην 16η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην παράγραφον 12, Ι.Β. Και είχαμε αναφερθεί εις τους αιρετικούς εκείνους οι οποίοι ειδικά προσέβαλαν με την αίρεσή τους το Πνεύμα το Άγιον. Και ο Άγιος Κυρίλλος αναφέρει τους γνωστικούς, αναφέρει τους γνωστικούς, αναφέρει τον Μόντανον, αναφέρει και τον Μάνιτα. Ενθυμίστε, λέγαμε αρκετά πράγματα την περασμένη φορά, τόσο δια των Μόντανων, των πρόδρομων των Πεντηκοστιανών και των φωτισμένων. Ξέρετε, έχουμε και κάτι φωτισμένους στην Αθήνα, οι οποίοι όλοι αυτοί, Χωέ, Πεντηκοστιανοί, του Παπαστεφάνου οι οπαδοί, οι φωτισμένοι στην Αθήνα, είναι της ιδίας οικογένειας. Είναι της ιδίας. Θα μου πείτε, μα αυτοί οι φωτισμένοι στην Αθήνα παν, κοινωνούν, λειτουργούνται. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λέγει κάπου ο Χριστός στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι αναφέρεται για κάποιους αιρετικούς, αλλά έχω ένα παράπονο με σένα. Δεν θυμάμαι σε ποιον επίσκοπο το λέγει αυτό. Έχω ένα παράπονο ότι κρατείς την διδασκαλία αυτήν και αυτούς τους ανθρώπους. Τους κρατάς ανάμεσά σου. Βεβαίως, θα λέγαμε μία διοίκηση της Εκκλησίας καλώς λειτουργούσα, ουδέποτε θα ενδύχετο να υπάρχουν τέτοια ρεύματα και τέτοιες καταστάσεις μέσα στους κόλπους της. Αυτό είναι ένα δυστύχημα. Αλλά τι να πω. Το θέμα είναι ότι να καταλάβουμε όλοι αυτοί οι αιρετικοί πως κινούνται. Ο Μοντανός λοιπόν, θα λέγαμε, είναι ένας πρόδρομος όλων αυτών των καταστάσεων και εκείνων που θα αναφανούν μέσα στην ιστορία. Ο δε Μάνης, του Μάνιτος, ο Μάνης είναι ο πρόδρομος του οικουμενισμού. Είναι πολλά βέβαια πρόδρομοι πολλών, σας είπα και του μονοφυσιτισμού ο Μοντανός κλπ. Αλλά παίρνω εκείνα τα οποία μας πονούν στην εποχή μας. Έτσι, ο Μάνης έλεγε ότι είναι η σάρκωση του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει, έχουμε τη σάρκωση του Λόγου, έτσι έχουμε και την σάρκωση του Αγίου Πνεύματος. Είναι γνωστό ότι δεν έχουμε σάρκωση του Αγίου Πνεύματος, μόνον ο Υιός ενυνθρώπισε, αλλά για να γίνει αισθητόν ή αισθητή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος από την Εκκλησία, γι' αυτό το λόγο ενεφανίστη εις μεν την βάπτιση του Χριστού οσί περιστεράν, όχι περιστέρι, σαν περιστέρι. Δεν ήταν κανένα περιστέρι, δεν έφυγε κανένα περιστέρι από κανένα κοτέτσι και ενεφανίστηκε εκεί, αλλά σαν περιστέρι. Και ακόμα κατά την Πεντηκοστή σαν φλόγες πυρός. Δεν ήταν φλόγες πυρός, σαν φλόγες πυρός. Ακόμη το Πνεύμα το Άγιον εμφανίζεται και ως είδωρ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω κλπ. Οπότε δεν έχουμε σάρκωση του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε. Αλλά απλώς, όπως σας είπα, έχουμε, σας είπα προηγουμένως, 12η παράγραφο, έκανα λάθος. Είναι η 9η παράγραφο. Θήτα, 9. Εγύρωσα δύο φύλλα, κατά λάθος. Έτσι λοιπόν, υπεστήριζε ο Μάνης ότι ή το εισάρκωσης του Αγίου Πνεύματος. Ετόλμησε τε υπήν, λέει ο Αγίος Κύριλλος, ότι αυτός ή ο παράκλητος, όν επιγγείλετο Χριστός αποστέλει. Υπεσχέθη στους μαθητάς του ότι θα σας στείλω, λέει, τον παράκλητον το Πνεύμα το Άγιον και τα λοιπά, και μη χωρίσετε από τα Ιεροσόλυμα έως ότου λάβετε δύναμη εξ ύψους, μας λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εις το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. Και αναιρεί ο Άγιος Κύριλλος και λέγει, άλλο σωτήρ Επαγγελάμενος είπε της Αποστόλης: «Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως που ενδύσιστε εξ ύψους δύναμη». Τι ούν, τι λοιπόν? Άρα οι τελευτίσαντες Απόστολοι από 200 ετών εξεδέχοντο τον μάνιν έως ανενδύσονται την δύναμη. Ώστε λοιπόν οι Απόστολοι λέγει θα επερίμεναν τον μάνιτα ύστερα από 200 χρόνια που ήρθε αυτός για να πάρουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όπως έλεγε, ότι εγώ με το Πνεύμα του Άγιου που ήρθε στον κόσμο, που είπε ο Υιός ότι θα στείλει το Πνεύμα του Άγιου, εγώ λοιπόν είμαι. Ακούστε δηλαδή θρασίτητα. Και ώστε λοιπόν επερίμεναν οι Απόστολοι τον μάνιτα, και ώστε λοιπόν οι Απόστολοι ήσαν αμυροί Αγίου Πνεύματος, αφού έζησαν 200 χρόνια πιο μπροστά από τον μάνιτα. Τι ούν? Και τολμήσει τη υπήν ότι ουκίσαν έκτοτε πλήρης Αγίου Πνεύματος? Και να τολμούσε να πει κανένας ότι οι μαθητές δεν ήσαν πλήρης Αγίου Πνεύματος? Και μην γέγραπτε ότι τότε επετίθεσαν τα σχήρας και λάμβανον Πνεύμα Άγιον? Άρα ουχή πρώτου μάνι και προ πολλών ετών τούτο εγένετο καταβάντος εν τη ημέρα της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν δεν είχαμε Πεντηκοστή. Ώστε η Πεντηκοστή έγινε όταν ήρθε ο Μάνης σαρκωμένος, σαρκωμένο το Άγιο Πνεύμα. Εδώ όμως, αγαπητοί μου, θα ήθελα να μείνω λίγο για να μην πείτε τι πάμε Δευτέρα. Είναι η ώρα 9:30 κοντέρ, νύχτα, κουρασμένη. Για να μην πείτε πάμε και ακούμε πράγματα που ανήκουν στο παρελθόν. Θα δείτε αυτό το σημείο ότι είναι επίκαιρο. Ακούσατε? Όταν ηλέγχθησαν εδώ οι προϊστάμενοι της κινήσεως ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης, δηλαδή Πεντηκοστιανοί, μεταξύ των άλλων που είπαν και το εξής, ότι το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει εμάς τους, εννοείται εμάς αυτούς, εμείς είμαστε οι βέβυλοι, αυτούς μας φωτίζει, λέγει, περισσότερον από ό,τι εφώτισε τους Αποστόλους, διότι εμείς σήμερα, λέγει, κατανοούμε περισσότερον από ό,τι κατενόησαν τότε οι Απόστολοι. Και τι θα πιστεύατε, αγαπητοί, ότι ο Μάνης μόνο στάθηκε τολμηρός να λέει τέτοια? Να, και σύγχρονοι τολμηροί, και σύγχρονοι αυθάδεις που μπορούν να λέγουν αυτό, ότι μπορούν σήμερα να κατανοούν καλύτερα τα πράγματα, και ότι αυτά που έγραψαν στα Ευαγγέλια οι μαθητές και ο Παύλος στις επιστολές του, όταν τα έγραφαν δεν τα καταλάβαιναν, ότι εμείς σήμερα διαβάζοντάς τα καταλαβαίνουμε. Θα μου πείτε, αυτό είναι παραλογισμός. Παραλογισμός είναι. Αλλά φαίνεται ότι το πράγμα δεν είναι μόνο στον μάνιτα, ούτε στους συγχρόνους πεντηκοστιανούς. Αλλά φαίνεται ότι απασχόλησε και την ιστορία. Λυπάμαι που δεν μου δόθηκε ο καιρός. Το είχα επισημάνει αυτό όταν χρειάζεται τότε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν μου έμεινε ο καιρός να ανατρέξω σε ένα βιβλίο που έχω, που αναφέρεται στα πορίσματα των τοπικών συνόδων, και να σας έλεγα πού και πώς και πότε. Μία τοπική σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη καταδικάζει την περίπτωση αυτή που κάποιοι λέγουν ότι το Πνεύμα το Άγιον ήλθε σε μας τότε, στην εποχή που έγινε αυτή η σύνοδος, τοπική σύνοδος, ότι κατανοούμε καλύτερα από ό,τι κατανοούσαν οι Απόστολοι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρόκειται περί μιας εξελισσομένης αποκαλύψεως από το Πνεύμα του Άγιον. Και αφού έχουμε εξελισσομένη αποκάλυψη, άρα πολύ φυσικό εμείς να καταλαβαίνουμε πιο πολύ από ό,τι καταλάβαιναν οι μαθητές του Χριστού. Πέστε μου, είναι ή δεν είναι ύβρις? για να δείτε τι είναι αυτή η αιρετική και πόσο επίκαιρα είναι τα πράγματα αυτά και ότι πρέπει να τα γνωρίζουμε ακριβώς για να μην παρασυρθούμε. Παράγραφος 10. Η παράγραφος 10, ένα τμήμα της, η μισή δηλαδή, αρκετές γραμμές, να μην σας τη διαβάσω, θα σας πω μόνο με δύο λόγια, γιατί να μην αργήσουμε, δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλει να πει το εξής ο Άγιος Κύριλλος: ο Σίμων ο Μάγος είπε στους μαθητάς, στον Πέτρο και τον Ιωάννη, είπε, πόσα θέλετε να σας πληρώσω για να μου δώσετε την εξουσία του Αγίου Πνεύματος. Σ' όποιον, λέει, βάζω το χέρι μου, να παίρνει εκείνο που θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, θεραπεία κτλ. Κτλ. Και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: εάν ο Σίμων ο Μάγος είπε δώστε μου την εξουσία του Αγίου Πνεύματος, κατεκρίθη από τους Αποστόλους όταν ο Απόστολος Πέτρος του είπε και εσύ και τα λεφτά σου εις απώλεια. Την ερχομένη Κυριακή που θα πούμε αυτό το σημείο είναι στις πράξεις πρώτα Θεός, θα δούμε αυτό το εις απώλεια, είναι φοβερό, θα τρομάξετε, είναι εκείνο το ανάθεμα. Και ανάθεμα θα πει χώρια. Και η απώλεια είναι και τα πρόσωπα, στην απώλεια πηγαίνουν και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Διότι είπε αυτά, τα λεφτά σου, και εσύ μαζί. Εκεί θα το αναλύσουμε πρώτα Θεός. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Είπε αυτά ο Απόστολος Πέτρος, που μόνο είπε δώστε μου την εξουσία. Πόσο χειροτέρα τιμωρία μπορεί να έχει ο Μάνης, ο οποίος δεν είπε δώστε μου την εξουσία, αλλά είπε ότι εγώ είμαι το Άγιο Πνεύμα. Πολύ χειροτέρα τιμωρία. Αυτά λένε, αυτές ήταν μια δεκαριά γραμμές. Και για να μην λέμε το αρχαίο κείμενο, σας το μεταφράζω, σας το είπα κατένιαν. Ιούν ο Σίμων θελήσας μισθό λαβήν την εξουσίαν εις απώλειαν εστί μάνης, ο εαυτόν υπόν το πνεύμα είναι το Άγιον. Πώς είναι έχει την ασέβεια αυτό που σας εξήγησε? Μισήσομεν τους μίσους αξίους, αποστραφόμεν ους αποστρέφεται ο Θεός, είπομεν και αυτοί με τα παρησίας πάσης το Θεό περί πάντων αιρετικών, ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξαιτικόμην, εστιγάρ και έκθρα καλή, καθώς γέγραπτε και έκθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, ηγάρ προς τον όφιν φιλία, έκθραν προς τον Θεόν και θάνατον κατεργάζεται. Ενθυμίστε την περασμένη φορά που σας είπα, συναντώντας 2-3 φορές σε κάθε περίπτωση αιρετικού που ανέφερε ο Άγιος Κύριλλος, ότι πρέπει να μισήσουμε και αυτούς, να μισήσουμε και αυτούς, να μισήσουμε και αυτούς. Σας είχα πει ότι θα σας εξηγήσω αυτό, διότι ο Άγιος Κύριλλος εδώ τώρα το εξηγεί αυτό. Τι θα πει να μισήσω? Εδώ σας παρακαλώ προσέξτε, διότι μιλάει αγιογραφικά ο Άγιος Κύριλλος και όχι παθιασμένα. Όταν κάποτε κανείς σαν ζηλωτής πατρών παραδόσεων, με διάκριση εννοείται, έχετε ορθοδόξων θέσεων, λέγεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μίσος στην καρδιά του και δεν δείχνει αγάπη στους γύρω του και μάλιστα εις τους αιρετικούς. Αυτό στην εποχή μας είναι της μόδας. Και μάλιστα, αφού θα μας βγάλουν αυτό το μίσος από την καρδιά, αυτό το καλό μίσος που λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, τότε όταν η καρδιά μας βρεθεί άδεια, τότε θα αποκτήσει την αγάπη την οικουμενιστική. Ποια είναι αυτή η αγάπη οικουμενιστική? Η αγάπη που μιλάει ο οικουμενισμός για να μας τριμώξει όλους στην κόλαση, και που δεν είναι αγάπη του Θεού, γιατί δεν είναι αγάπη εν αληθεία. Λοιπόν, υπάρχει μίσος? Ναι, αγαπητοί μου. Μάλιστα εδώ δεν αναφέρει ένα χωρίον ο Άγιος Κύριλλος. Τι να πρώτο αναφέρει? Που λέγει ένας ψαλμικός στίχος: τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Τους μισούς αλέγει με τέλειον μίσος. Δηλαδή να μισήσω με ανθρώπους. Προσέξτε. Μισήσομε τους αξίους μίσους. Να μισήσουμε εκείνους οι οποίοι είναι άξιοι μίσους. Να αποστραφούμε εκείνους που αποστρέφεται ο Θεός. Ο Θεός αποστρέφεται. Πάρα πολλές φορές λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό Του. Δεν λέμε και σε κάποια ευχή, σε κάποιες ευχές, και μη αποστρέψει το 50ο ψαλμό, και μη αποστρέψει το πρόσωπό Σου απ' εμού. Μη αποστρέψεις. Τι θα πει αποστρέφω? Γυρίζω το πρόσωπό μου αλλού. Όταν ο Θεός γυρίζει το πρόσωπό Του, σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι δεν σε προσέχει πια. Και τι είσαι? Είσαι θεήλατος. Τι θα πει θεήλατος? Εκείνος που σε διώχνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό είναι αληθές? Είναι χιλιομαρτυρημένο μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι χιλιομαρτυρημένο και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εάν είναι, τότε με ποιο δικαίωμα λένε εκείνοι που λένε εν ονόματι μιας αγάπης ό,τι λένε, μιας οικουμενιστικής αγάπης? Και τι θα έπρεπε να φανούμε? Να φανούμε θεϊκότεροι του Θεού. Το φαντάζεστε αυτό? Ότι αποπειρώνται οι άνθρωποι να γίνουν θεϊκότεροι του Θεού? Όταν επί παραδείγματος ο Θεός λέγει: δεν θα πεις καλημέρα εις των αιρετικών. Μα του Θεού δεν είναι η καλημέρα? Ναι, του Θεού είναι η καλημέρα, αλλά υπάρχει καλημέρα και του διαβόλου. Διότι ο διάβολος ήλθε εις τον παράδεισον και είπε πρωί πρωί μια καλημέρα εις την Εύα. Μια καλημέρα της είπε. Μα θα μου πείτε, δεν το γράφει αυτό η Αγία Γραφή? Πως έπρεπε να πει καλημέρα Εύα? Όταν της πιάνει η κουβέντα, καλημέρα της είπε. Πως το λένε? Μα τι κάνεις, πως είσαι? Κάπως έτσι. Υπάρχει λοιπόν και η καλημέρα του διαβόλου. Και πιάνει η κουβέντα η Εύα και την έπαθε. Και εσύ πιάνεις με τον χιλιαστή που είναι έξω στην πόρτα σου, και όταν τον εδιώξεις θα σου πει: μα ο Χριστός είπε να λέμε, ξέρω εγώ, να δεχόμεθα τους ανθρώπους, να λέμε καλημέρα. Ναι, αλλά ο Χριστός είπε, το Πνεύμα του Θεού είπε, και καλημέρα χαίρεται να μην λέτε εις τους αιρετικούς. Εκείνος ο οποίος δεν φέρει, λέει, τη διδαχήν αυτήν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποια διδαχή? Την διδαχήν ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Που δεν την έχουν οι χιλιαστές, γιατί τον Χριστόν τον λένε κτίσμα. Χαίρετε δεν θα τους πείτε, και σε σπίτι μέσα δεν θα τους βάλετε. Λοιπόν τι είσαι τώρα, θεϊκότερος του Θεού, όταν του πεις καλημέρα του αιρετικού και του πεις έλα μέσα και να κουβεντιάσουμε? Άλλη παράγραφος, αν είσαι ο θεμελιωμένος άνθρωπος και θέλεις να τον αντιμετωπίσεις με την έννοια να τον βοηθήσεις να σωθεί. Όταν όμως δεν είσαι, και θα του πεις καλημέρα? Δεν ξέρεις ότι και μόνο δύο λόγια να σου πει και σου ρίξει μέσα το σπέρμα του διαβόλου, την βοτάνη του διαβόλου που λέει ο Άγιος Ιγνάτιος. Ο εστίν αίρεσις, αυτή είναι η βοτάνη του διαβόλου, ο εστίν αίρεσις, έτσι το λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, και σου μη μια αμφιβολία για κάτι. Πες μου σε παρακαλώ, θα μπορέσεις αυτήν την αμφιβολία να τη βγάλεις ποτέ? Σας βεβαιώνω, τότε ο Θεός επιτρέπει, επειδή παρήγγειλε να μην κουβεντιάζεις με αιρετικών, επιτρέπει να εγκατασταθεί μέσα σου ο δαίμον της βλασφημίας και να μην μπορείς να απαλλαγείς από αυτό που σου είπε τότε ο αιρετικός, που είναι βλάσφημο, και σε μαστίζει ο δαίμον της βλασφημίας και σου επικρατεί αυτό και δεν μπορείς να απαλλαγείς. Αυτός θα είναι ο μισθός σου και ο καρπός σου. Καταλαβαίνομαι, αγαπητοί μου, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ας δούμε το θέμα λίγο πιο κοντά. Να πούμε, λέει, και εμείς με παρησία, με τα πάθης παρησίας εις τον Θεόν, για όλους τους αιρετικούς, ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξαιτικόμην, που λέγει ο 138 ψαλμός στίχος 21. Κύριε, δε μίσησα εκείνους που σε μισούν και δεν έλειωνα μπροστά στους εχθρούς που σε εκθρέφονται. Σχολιάζει ο Άγιος Κύριος, έστι γάρ και έχθρα καλή, διότι υπάρχει και καλή έχθρα. Ποια είναι αυτή η έχθρα? Είναι η έχθρα να φυλάμε τα κεκτημένα. Ο λαός το λέει, άμα φυλάς τα έρημα έχεις τα μισά, άμα δεν τα φυλάς τα έρημα θα πει τα πράγματα, έχεις τα μισά, άμα δεν τα φυλάς τότε δεν έχεις τίποτα. Τι θέλει να πει εδώ? Θέλει να πει ότι τα κεκτημένα μας είναι η πίστη μας, είναι ο θησαυρός μας, είναι η ορθοδοξία μας. Αυτά τα πράγματα όταν ο άλλος έρχεται να τα προσβάλλει, δεν θα μπορέσω ποτέ, μα ποτέ, να τα φυλάξω μέσα μου εάν δεν έχω αυτήν την καλή έχθρα. Δηλαδή, δεν θέλω να σε ακούσω, δεν θέλω να κάνω συντροφιά μαζί σου, δεν εύχομαι να πάθεις κακό, αλλά ζητώ από τον Θεό να σε ελεήσει. Θα με χαρακτηρίσεις ότι είμαι, ότι είμαι, τι είμαι? Διάβαζα μια εφημερίδα, μου βάλατε εδώ πάνω, αυτή τη γνωστή ο Χριστιανός, που είναι προτεσταντική, και λέει για αυτόν τον ζηλωτισμό των Ορθοδόξων. Εγώ άκουσα κάποτε από κάποιον και καθηγητής πανεπιστημίου και πολιτικός είδε και τα λοιπά, ότι υπήρχε εις τους πατέρες φανατισμός, ιδίως των Μέγαν Αθανάσιων, και ότι ο Άριος ένας άνθρωπος ήταν που έλεγε κάτι. Φανατισμένος λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος. Αγαπητοί μου, μέχρι σήμερα θεωρούνται οι πατέρες από τέτοιους τύπους ανθρώπων ως φανατικοί. Και όταν κάνουμε κάποτε κήρυγμα ή την Κυριακή της Ορθοδοξίας ή οποιαδήποτε άλλη φορά και επιμείνουμε στο δόγμα και στην αλήθειά του και στην ακριβειά του, χαρακτηριζόμεθα ότι είμαστε φανατικοί. Είναι κάτι που πιστεύω και εσείς το έχετε ακούσει. Μα περί φανατισμού πρόκειται ή περί διατηρήσεως της αληθείας? Και δεν θα διατηρήσω ποτέ την αλήθεια εάν δεν κρατήσω αυτήν την μορφή του μίσους. Τι θα πει μίσος? Δεν είναι το μίσος εκείνο που απαγορεύει ο Θεός και που μου λέει να συμφιλειωθώ με τον εχθρό μου. Είναι η προσπάθεια να μην έρθω σε επαφή ποτέ με τον αιρετικό άνθρωπο. Και αν δεν έχω αυτό το τέλειον μίσος που λέει ο άλλος ψαλμικός στίχος, τέλειον τι? Δεν θα αφήσω ούτε μία γωνίτσα μες στην καρδιά μου που να πω, μήπως έχει λίγο δίκιο αυτός, και να πιώσω λίγο κουβέντα μαζί του. Όχι. Αυτό θα πει τέλειον μίσος. Δεν δέχομαι καμία κουβέντα μαζί σου. Αυτό είναι όλο. Αν υποτεθεί, αγαπητοί μου, ότι πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, το παιδί σας, και του λέει μερικά πράγματα, ξέρεις, ο πατέρας σου δεν είναι πραγματικός σου πατέρας, η μητέρα σου, ξέρεις, έζησε μια ζωή αλλιώτικη, όταν, και μάλιστα αυτά να είναι και συκοφαντικά, να είναι συκοφαντικά, πέστε μου σας παρακαλώ, όταν εσείς αντιληφθείτε από το παιδί σας ότι το παιδί σας ομιλεί έτσι, του λέει ο άλλος έτσι, το παιδί σας για να το διασώσετε τι θα κάνετε? Τι θα του πείτε? Παιδί μου, αυτά είναι συκοφαντίες, είναι ψέματα, και με αυτόν τον άνθρωπο ουδέποτε θα ξαναπιάσεις κουβέντα. Θα το λέγατε? Γιατί δεν θα πούμε το ίδιο πράγμα και για τα θέματα της πίστεως? Είναι μικροτέρα σημασίας και αξίας τα θέματα της πίστεως? Και πάμε στην 11η παράγραφο. Ταύτα με νουν, ημίν περί των αποβεβλημένων ηρίστο. Αυτά λέει που είπαμε μέχρι τώρα είναι εκείνα που ανεφέρονται εις τους αποβεβλημένους, εις τους αιρετικούς. Τα είπαμε για να ξέρετε, θα θέλει να πει ο Αγίος Κύριλλος, να ξέρετε ποιες είναι αυτές οι αιρετικές θέσεις και τι λέγουν αυτοί, για να μην παρασυρθείτε ποτέ στη ζωή σας. Λοιπόν δε, εις τας Θείας Γραφάς επανέλθομεν και πίνομεν ύδατα από ημετέρων αγγείων Αγίων Πατέρων και από ημετέρων φρεάτων πηγής. Αυτό πολύ ωραίο σχήμα είναι από τις παροιμίες 5,15. Είναι ως εξής. Να πίνεις, λέγει, από τα δικά σου νερά και από τη δική σου πηγή και από το δικό σου πηγάδι. Εκεί αναφέρεται σε άλλο θέμα, εις το σύζυγο να μην κοιτάζει ξένες γυναίκες, αλλά να κοιτάζει μόνο τη γυναίκα του. Να πίνεις, λέει, από τα δικά σου πηγάδι, από το δικό σου πηγάδι, όχι από ξένο πηγάδι. Το παίρνει αυτό ο Άγιος Κύριος και λέει, τώρα όμως αστραφούμε εις τις Θείες Γραφές. Πίνομεν, το πίνομεν, το νόμε ωμέγα, υποτακτική, που θα πει να πίνομε ή ας πίνομε τώρα, νερά από τα δικά μας αγγεία, από τα δικά μας δοχεία, από τη δική μας πηγή, από το δικό μας πηγάδι, δηλαδή από την Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέγουν οι πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Οπότε πιστεύω και εσείς μαζί και εμένα, γιατί και εγώ βαριέμαι τους αιρετικούς, άχαρη δουλειά να ασχολείται κανείς με τους αιρετικούς, πιστεύω ότι θα απαλλαγούμε πια από αυτούς και θα δούμε τώρα τι λέγει η Αγία Γραφή περί του Αγίου Πνεύματος. Τούτο δε είπε ο πατήρ, συγγνώμη, ο σωτήρ, περί του Πνεύματος που έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις αυτόν. Τι είπε εκείνοι που επρόκειτο να πιστεύσουν εις τον Κύριον? Βλέπε από ύδατο ζώντος, πίνομεν από ύδατο ζώντος, αλωμένου η ζωή αιώνιον. Ας πίνουμε λοιπόν από τα δικά μας τα νερά που είναι η ζωή αιώνιον, που αναβλύζουν την ζωή. Και τι είπε ο Κύριος? Ο πιστεύον εις εμέ, ούχ απλώς, αλλά καθώς είπεν η Γραφή, ανέπεψεν σε εις την Παλαιάν Διαθήκη, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Εκείνος που πιστεύει σε μένα, λέγει ο Κύριος, αυτούνου, λέει, από την κοιλιά θα ρεύσουν ποτάμια νερού, καθώς είπεν η Γραφή. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το «καθώς είπεν η Γραφή». Ο Χριστός το είπε αυτό, το «καθώς είπεν η Γραφή». Βάζει σε παρένθεση ο Άγιος Κύριλλος, ανέπεμψένσε εις την Παλαιά Διαθήκη. Είδες, εκεί σε παραπέμπει, στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι και για το Πνεύμα το Άγιον πρέπει να καταφύγουμε εις την Παλαιά Διαθήκη, ή καλύτερα και εις την Παλαιά Διαθήκη, διότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε σωστή και ολόκληρη εικόνα πάλι περί της ταυτότητος του Αγίου Πνεύματος, εάν δεν έχουμε υπόψη και την Παλαιά Διαθήκη. Σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος, ούχ απλώς, αλλά καθώς είπε η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας κτλ. Ποια είναι αυτή η κοιλία? Κοιλία δεν είναι βεβαίως, όπως σήμερα θα λέγαμε, πονάει η κοιλιά μου. Κοιλία θα πει όλο το εσωτερικό του ανθρώπου. Θα λέγαμε ο κοιλιακός χώρος, όχι ο περιορισμένος, αυτό που λέμε σήμερα ο χώρος που είναι τα έντερα, αλλά σημαίνει όλα τα ενδόσια. Αν θέλετε, είναι εκείνο που λέγει ένας ψαλμός, που λέγει και πάντα τα εντός μου, να υμνούν δηλαδή, όλα τα εντός μου, πάντα τα εντός μου να υμνούν τον Θεό, πάντα τα εντός μου. Ποια είναι αυτά τα εντός? Είναι γνωστό ότι εθεωρείται η έδρα της ζωής, όχι η καρδία, η έδρα των αισθημάτων, το στήθος, το εγώ, των βουλημάτων, τα νεφρά και τα λοιπά. Οπότε θα λέγαμε ότι κοιλία, αφού είναι όλο τα εντός, σημαίνει όλες οι δυνάμεις της φυσής. Άρα όταν λέγει ότι θα ρεύσουν ύδατο ζώντος, αυτό το ύδορτο ζώο είναι το πνεύμα του Άγιο. Θα ρεύσει, θα βγει από μέσα από τον άνθρωπο, από την κοιλιά του σαν ποτάμια, που θα πει ποτάμια, όχι ποταμός, ποτάμια, όπως λέει παρακάτω, όχι αισθητά ποτάμια που όπως στον παράδεισο των παλαιών επότιζαν, λέγει, ποτίζονται ξυλοφόρων και ακανθοφόρων γην, μια γη που έχει αγκαθιές και δέντρα ξυλοφόρων, αλλά ψυχά σποταγωγούνται. Θέλει να πει το άφθονον της ροής, τα αποτελέσματα του Αγίου Πνεύματος. Από πού? Από την κοιλία. Δηλαδή ό,τι βγαίνει από το νου δεν θα είναι παρά αγιοπνευματικών. Ό,τι βγαίνει από τα συναισθήματα θα είναι αγιοπνευματικών. Ό,τι βγαίνει από τα βουλήματα, τα ενεργήματα, θα είναι αγιοπνευματικών. Γιατί ολόκληρος ο άνθρωπος είναι μέσα στο Άγιο Πνεύμα και το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα εις αυτόν. Και συνεπώς κάθε του ενέργεια, κάθε του σκέψη, κάθε του αίσθημα, όλα θα έχουν την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Βασική δε προϋπόθεση είναι εκείνος που θα πιστέψει εις τον Ιησού Χριστό. Όπως λέει, όπως είπε ο Χριστός, ο πιστεύων εις εμέ ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Η σφραγίδα ότι είσαι χριστιανός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Η σφραγίδα ότι ο Χριστός είναι αληθής Θεός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως σας είχα πει παλιότερα, όταν λέγαμε στις πράξεις το πρώτο κεφάλαιο και παρακάτω, ότι η Πεντηκοστή είναι η επισφράγηση όχι του έργου μόνο του Χριστού, αλλά και του προσώπου του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είπε το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο το οποίο θα μαρτυρήσει περί εμού. Θα πει δηλαδή ποιος είμαι εγώ. Και οι μαθητές τότε έμαθαν ποιος είναι ο Χριστός την Πεντηκοστή, ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Διότι κατά τα άλλα, τι πιστεύετε αγαπητοί, όταν είπε ο Κύριος στον Φίλιππον, ο βλέπων ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον πατέρα, το κατάλαβε? Πιστεύετε πως το κατάλαβε την ώρα εκείνη, ότι εκείνος που βλέπει εμένα είδε τον πατέρα? Θα μένε σε απορία. Πότε το κατάλαβε ο Άγιος Φίλιππος και οι άλλοι μαθητές? Την Πεντηκοστή, όταν οι μαθητές πήραν το Πνεύμα το Άγιο, τότε κατενόησαν ποιος είναι ο Υιός. Αλλά και κατενόησαν και το Πνεύμα το Άγιο από τον Υιόν. Ο Υιός ομιλεί περί του Αγίου Πνεύματος και βεβαιώνει. Το Πνεύμα το Άγιο ομιλεί περί του Υιού και βεβαιώνει και επισφαγίζει. Και αυτό το είδωρ, ο δώσο αυτό, λέει ο Κύριος, γεννήσεται εν αυτό, θα γίνει εις αυτόν πηγή ύδατος ζώντος. Αλωμένου η ζωή αιώνιων. Αλωμένου αναβλύζοντο. Όπως είναι η πηγή, όπως είναι το αρτεσιανό νερό. Όχι πηγή απλώς που από την πλαγιά του βουνού ή από την επιφάνεια της γης αρχίζει να βγάζει νερό, αλλά πηδάει το νερό.
δηλαδή το αρτεσιανό νερό. Αυτό θα πει, θα πει αλωμένου ύδατος, αλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Και αυτό βέβαια εξασφαλίζει εις εκείνον που έχει αυτό την αιώνιον ζωή. Κενότερον είδωρ ζών και αλώμενον, αλώμενον δε επί τους αξίους. Καινούριο νερό, το πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται, λέγει, μόνο εις εκείνους οι οποίοι αξίζουν, είναι άξιοι. Δωδεκάτη παράγραφος. Και διατί άρα την πνευματική χάρη είδωρ ονόμασε? Γιατί, λέει, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ονόμασε το Άγιο Πνεύμα, την πνευματική αυτή χάρη, την ονόμασε νερό? Εδώ τώρα ακούστε μία ωραία, ωραιοτάτη ανάλυση του Αγίου Κυρίλου. Το γιατί λέγεται είδωρ το Πνεύμα το Άγιο. Τι είπαμε? Οσί περιστερά, οσί φλόγα, πυρός, ή σαν φλόγες, πυρός. Τι? Σαν νερό. Είναι εικόνα το νερό, όπως εικόνα και τη φωτιά, όπως και εικόνα το περιστέρι. Εικόνες είναι. Εξάλλου η εικόνα του ύδατος για το Άγιο Πνεύμα είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε ωραιότατες εικόνες εκεί. Εκείνο το όραμα του Εζεκιήλ, περίφημο, που είδε, λέγει, να βγαίνει νερό από το κατόφλι του ναού του Σολομώντος, να γίνεται ποτάμι και να πηγαίνει στην νεκρά θάλασσα. Και εκεί έδωσε, λέγει, στην νεκρά θάλασσα ζωή. Βγήκαν ψάρια, γύρω στην νεκρά θάλασσα φύτρωσαν δέντρα, χλώη. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αρδεύεται, ποτίζεται η γη από το Πνεύμα το Άγιο, δίδει τη ζωή, την πνευματική ζωή. Σε μια γη πνευματικός νεκρά. Οπότε η εικόνα του ύδατος δεν είναι άγνωστη. Τι εξηγεί τώρα ο Άγιος Κύριος? Επειδή διείδατος η σύσταση των απάντων. Επειδή, λέγει, η σύσταση, η σύνθεση όλων των πραγμάτων είναι το νερό. Εδώ πρόκληση, αγαπητοί μου, πρόκληση του κειμένου. Λίγο θα μείνω παρατάστα, λίγο. Ο Απόστολος Πέτρος ομιλεί ότι ο κόσμος έγινε εξίδατος και διείδατος. Πρόκληση. Καταπληκτικό χωρίο. Μια περασμένη, πολύ περασμένη φορά κάτι σας είχα πει. Τι θα πει εξίδατος και διείδατος? Ο κόσμος έγινε, λέει, εξίδατος και διείδατος. Μήπως θυμίζει τίποτα Ηράκλητον, μήπως Δημόκριτον, αυτούς τους προσοκρατικούς φιλοσόφους που μίλησαν περί της δομής του σύμπαντος κλπ. Εδώ είναι βεβαίως μια φράση κοσμολογική. Ότι ο κόσμος έγινε από το νερό και με το νερό. Πώς έγινε ο κόσμος εξίδατος και διείδατος? Είναι καταπληκτικό. Είναι γνωστό ότι, και εφόσον η Γραφή βεβαίως πάντα χρησιμοποιεί πράγματα γνωστά στην εποχή που γράφεται, αλλά όσο κι αν με ένα χονδροειδή τρόπο μπορεί να γράψει κάτι, μέσα σε εκείνο το χονδροειδή τρόπο, τη χονδροειδή εικόνα, υπάρχει η αλήθεια. Διότι πρέπει να γίνει κατανοητή η Γραφή και από τους συγχρόνους που θα γραφεί. Δηλαδή, όταν έγραφε ο Απόστολος Πέτρος την επιστολή, τον αμφισβήτητα έπρεπε να κατανοηθεί από τους αναγνώστες. Είναι γνωστό ότι το νερό, σήμερα το ξέρουμε, αποτελείται από δύο αέρια, το υδρογόνο και το οξυγόνο. Και ο τελευταίος μαθητής του σχολείου, του γυμνασίου, ξέρει ότι το νερό είναι υδρογόνο 2, οξυγόνο. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι γνωστό ακόμη ότι το υδρογόνο στον πίνακα του Μεντελεγεφ ή Μεντελέγεφ, όπως θέλετε πάτε το, είναι πρώτο, διότι έχει ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Θα λέγαμε ότι αν πάρουμε ένα υδρογόνο, ένα άτομο υδρογόνου, και το εμπλουτίσουμε με δύο πρωτόνια και πάρει και δύο ηλεκτρόνια, έχουμε άλλο σώμα. Αν βάλουμε 3, έχουμε άλλο σώμα. Αν βάλουμε 50, έχουμε άλλο σώμα. Αν βάλουμε 100, έχουμε άλλο σώμα. Αν βάλουμε 138, που είναι το ουράνιο, να θυμάμαι καλά, δεν τα έχω σε πολύ επαφή και τα ξεχνάω, τότε δεν έχω πια υδρογόνο, έχω ουράνιο. Βέβαια δεν είναι μόνο πυρήνας πρωτόνια, είναι και νετρόνια. Εκεί έχω το ατομικό βάρος. Εγώ τον ατομικό αριθμό λέω, δεν λέω το ατομικό βάρος, τον ατομικό αριθμό. Να με συμπαθάτε λιγάκι που τα λέγω αυτά. Προσέξτε, ποιο είναι το πρωταρχικό από το οποίο ξεκινάει η δημιουργία? Διότι το υδρογόνο είναι εκείνο το στοιχείο της δημιουργίας που στέκεται στο μετέχνιον ύλης και ενεργίας. Ύλης και ενεργίας. Διότι το μεν πρωτόνιον είναι ύλη, το δε ηλεκτρόνιον, ένα πρωτόνιο, το δε ηλεκτρόνιον είναι ενέργεια. Είναι λοιπόν το πρώτο στοιχείο που γίνεται, το υδρογόνο, που μετέχει ενεργίας και ύλης. Είναι γνωστό ότι ενέργεια και ύλη ταυτίζονται αυτά. Δηλαδή ο πάγος γίνεται νερό και το νερό γίνεται πάγος. Θα το πω με μια χοντρή εικόνα. Οπότε το ίδιο πράγμα, ναι. Οπότε αν τώρα αυτό το άτομο του υδρογόνου το εμπλουτίζω στον πυρήνα, αποκτώ τα άλλα στοιχεία που είναι στη δημιουργία. Αλλά θα μπορούσε να γράψει ποτέ η Αγία Γραφή υδρογόνων? Αδιανόητο. Εμείς το βαφτίσαμε υδρογόνο, μα το βρήκαμε, τότε το βαφτίσαμε υδρογόνο. Αλλά πώς θα μπορούσε να γράψει η Γραφή υδρογόνων? Το βάζει με τη σύνθετη του μορφή, νερό. Υδρογόνων 2, οξυγόνων. Να τώρα η φράση του Αποστόλου Πέτρου, ότι τα πάντα έγιναν από το νερό και με το νερό. Δηλαδή τα πάντα έγιναν από το υδρογόνο και με τον εμπλουτισμό του υδρογόνου. Αυτό θα πει και με το νερό. Είναι καταπληκτικό. Είναι. Δεν μεταφέρω την Αγία Γραφή στην επιστήμη, ούτε προσπαθώ να κατοχυρώσω την Αγία Γραφή με την επιστήμη. Η επιστήμη είναι δεκανίκια, δεν μας χρειάζεται. Απλώς δείχνουμε, αγαπητοί μου, το μεγαλείο της Γραφής, όταν με την επιστήμη βρίσκομαι στην πρόοδό της, εκείνα που βρίσκουμε και δικαιώνουν την Γραφή. Και είναι καταπληκτικό αυτό. Λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, βέβαια βασίζεται εις τον Απόστολον Πέτρον. Τι λέγει? Επειδή διείδατος η σύσταση των απάντων. Επειδή με το νερό έγιναν όλα. Πώς έγιναν? Αυτό που το σύνορα θα εξηγούσα. Είναι καταπληκτικό. Επειδή τώρα προχωρεί στη διαμόρφωση και της δημιουργίας, ή μάλλον θέλει να δείξει τώρα πως ενεργεί το νερό θερυπής των φυτικών κόσμων. Επειδή χλωοποιών και ζωοποιών εστί το είδωρ. Τι είναι το νερό? Εκείνο που κάνει το χορτάρι, εκείνο που ζωοποιεί το χορτάρι. Άλλη πρόκληση εδώ. Το νερό είναι χλωοποιών. Δεν θα το ξεπερνούσα, θα το περνούσα να μην σας ζελίζω πολύ, αλλά κάποιος μπορεί να κολλήσει αυτό το σημείο. Δηλαδή κάνει το χορτάρι? Μήπως ομιλεί εδώ και υπονοεί την αυτόματον γέννηση? Δηλαδή ότι κάποια στιγμή η νεκρά ύλη αρχίζει να βγάζει ζωή. Όχι, αγαπητοί. Όχι. Τι είπε ο Θεός? Βλαστισά το υγιή βοτάνιν κόρτου. Διαταγή, βλαστισά το, προστακτική. Να βλαστήσει η γη βοτάνιν κόρτου. Ξέρετε ότι η βοτάνη είναι φυτικών βασίλειων άξυλων. Δηλαδή που δεν είναι ξύλο, δεν είναι κορμός. Δεν είναι σκληρό ξύλο. Αυτό λέγεται βοτάνη. Ενώ ξύλα, στην γραφή, στη γλώσσα της γραφής, είναι τα δέντρα. Τα ξυλώδη. Εδώ δεν έχουμε το ξυλώδες και μάλιστα έχει αποδειχθεί, όπως η γραφή το λέγει. Πρώτα έκανε ο Θεός την βοτάνη και μετά έκανε την ξυλοφόρον βλάστηση. Και πράγματι έχουμε αυτό. Μάλιστα έχουμε αποτυπώματα πτέρυδος, η οποία προηγείται, η πτέρυς είναι θαμνώδες, δεν είναι. Προηγείται η πτέρυς, εγώ έχω ένα κάρβουνο λιθάνθρακα, μια φορά τον βρήκα, σε ένα σωρό από κάρβουνα που είχαν οι Γερμανοί να κάψουν στην κατοχή. Να κάψουν για το καζάνι τους. Και όταν το είδα, παλάβωσα από τη χαρά μου. Παλάβωσα. Και πως κάποτε έσπασε αυτό και δείχνει και από μέσα κι άλλη αποτύπωση. Μέχρι οι ίνες της πτέρυδος επάνω εις τον άνθρακα, τον λιθάνθρακα. Έτσι οι πτέρυς δεν είναι ξυλώδες, είναι στην κατηγορία της βοτάνης. Λοιπόν, ο Θεός όταν είπε να γίνει η βοτάνη του χόρτου, έδωσε εντολή. Διότι το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν. Παντού είπεν ο Θεός. Είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Είπεν ο Θεός βλαστισά το γη βοτανή χόρτου. Είπεν ο Θεός. Μόνο για τον άνθρωπο δεν είπε ο Θεός, αλλά τον κατασκευάζει. Λοιπόν, ένας θεατής, παρατηρητής, επί της επιφανίας της γης, η οποία γη ακόμα δεν έχει ζωή, αν κάποια στιγμή έβλεπε, θα βλέπε τη γη να βγάζει χορτάρι. Θα μπορούσε να πει ένα συμπέρασμα εσφαλμένον, αλλά συμπέρασμα κατά το φαινόμενον, ότι το χώμα έβγαλε χόρτο, έβγαλε ζωή, η αυτόματος γένεση. Δηλαδή έχω τη γένεση, τη δημιουργία της ζωής μόνη της από την νεκρά ύλη. Αυτό που επικράτει, που λέγεται από τις θεωρίες τις επιστημονικές και δεν ξέρω τι. Γιατί? Διότι δεν άκουσε την εντολή του Θεού, βλαστισά το υγιή βοτάνι χόρτου. Είναι λοιπόν θεατής, αλλά δεν είναι ακροατής. Συνεπώς θα μπορούσε να πει ότι το νερό είναι το χλωοποιόν, αυτό που δημιουργεί την χλώη. Δεν είναι το νερό, αλλά είναι η εντολή του Θεού που δίνει τη ζωή. Τον τελήφθηκε και αυτό. Επειδή λοιπόν χλωοποιών και ζωοποιών, εσύ το είδος. Αν το θέλετε, ούτε ζωοποιών είναι το είδος. Γιατί εκείνο που συντηρεί την ύπαρξη των όντων είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι το νερό. Είναι ο λόγος του Θεού. Και τα φυτά και τα ζώα και τα πάντα και αυτό που λέμε τους φυσικούς νόμους και τον άνθρωπο είναι ο λόγος του Θεού. Επειδή εξ ουρανών κατέρχεται το τον όμβρον είδο. Το νερό από που έρχεται? Από τους όμβρους. Δηλαδή από τη βροχή. Όμβρος είναι η βροχή. Όμβρια είδα τα λέμε, βρόχινα νερά. Είναι η βροχή. Ανεβαίνουν τα σύννεφα, πέφτουν κάτω. Ποτίζουν τη γη. Επειδή λοιπόν το νερό λέγει έρχεται από πάνω κάτω, πάντα σας θυμίζω ότι είναι εικόνα, μην προσπαθείτε να βρείτε τίποτα απόλυτες αναλογίες, είναι εικόνα το νερό. Επειδή έρχεται το νερό από πάνω κάτω, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται από πάνω κάτω. Όπως ο Υιός όταν θα ξανάρθει, το είπε σαφώς, θα έρθει από τον ουρανό. Ο Αντίχριστος έρχεται από τη γη. Θα εμφανιστεί στη γη. Δεν θα έχουμε κανένα φαινόμενο. Ενώ ο Χριστός έρχεται από τον ουρανό. Και το Πνεύμα του Άγιον πώς ήρθε την Πεντηκοστή? Ήρθε από τον ουρανό. Αυτό το ήλθε είναι σχετικό, διότι φυσικά το Πνεύμα του Άγιου είναι πανταχού παρόν. Λέμε Βασιλεία Φουράνιε, αναφέρεται στο Πνεύμα του Άγιου, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Συ που είσαι πανταχού παρόν και όλα τα πληρείς. Δεν υπάρχει κενόν της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όχι με την έννοια ότι εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι εκεί στην πόρτα της εισόδου του ναού. Βλέπω την πόρτα, αλλά δεν είμαι στην πόρτα. Το Πνεύμα του Άγιον όχι ότι βλέπει άπασαν την δημιουργία, αλλά πληρεί την δημιουργία. Μόνο με μία διαφορά, ότι δεν πληρεί την δημιουργία από πλευράς ουσίας που μπερδεύεται με την ουσία της δημιουργίας. Πληρεί την δημιουργία ως ουσία, τελείως χωρισμένη από την ουσία της δημιουργίας. Γιατί αν μπερδευόνταν η ουσία του Θεού με την ουσία των κτισμάτων, τότε έχουμε το φαινόμενο του πανθεϊσμού. Ο Θεός λοιπόν είναι πανταχού παρόν. Αυτό λοιπόν το κατέρχεται είναι σχήμα. Κατήλθε λέει σαν φωτιά την Πεντηκοστή. Αφού είναι πανταχού παρόν, θα λέγαμε φανερώθηκε σαν φωτιά. Θα είμαστε ακριβέστεροι. Αλλά επειδή ήρθε εξ ουρανού και λέγεται έτσι, για να μην νομιστεί ότι άναψαν κάποιες φωτιές και τις έβαλαν στο κεφάλι της από πάνω, αλλά ήρθε το πυρ από τον ουρανό. Είναι εικόνα, σχήμα, για να διδάξει ότι έχουμε εδώ άλλο πυρ, το πυρ της θεότητας, το πυρ του Αγίου Πνεύματος. Επειδή μονοειδές μεν κατέρχεται, πολυειδός δε ενεργεί. Το Πνεύμα το Άγιον λέγει κατέρχεται μονοειδές, όπως το νερό. Το νερό είναι το νερό, ένα είδος το νερό. Αλλά ενεργεί όμως, λέει το Πνεύμα το Άγιον, πώς ενεργεί, πολυειδός, με πολλούς τρόπους, όπως και το νερό. Μία μεν γαρ πηγή όλων παράδεισων επαρδεύει, εις δε και ο αυτός ιετός κατέρχεται εν παντή το κόσμο και γίνεται λευκός μεν εν κρίνο, ερυθρός δε εν ρόδο, πορφυραίος δε εν ίης και ιακύνθης και διάφορος και ποικίλος εν παντής είδεση. Αυτό το μονοειδές νερό, ένα νερό κατεβαίνει. Όταν βρέχει μια είναι η βροχή, ένα το νερό. Κι όμως όταν πέφτει στη γη, τότε των μεν κρίνων, ξέρετε κανένα φυτό δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό, είναι γνωστό. Όταν πέσει λοιπόν η βροχή, τον μεν κρίνων τον κάνει λευκό. Το τριαντάφυλλο το κάνει κόκκινο. Τους μενεξέδες ή το ίον. Ίς, το ίον, ο μενεξέδες. Και η άκυνθος, η ακύνθη, είναι τα ζυμπούλια. Τα ζουμπούλια. Πορφυραία. Πορφυρούν χώμα. Και καθιονδήποτε τρόπον, το ένα και μόνο νερό ενεργεί ποικίλο τρόπος στο κάθε φυτό. Ενώ είναι το ίδιο νερό, το ίδιο πράγμα, και λέει στη συνέχεια και εν φύνει κειμεν άλλος, εν αμπέλωδε άλλος και εν πάση τα πάντα μονοειδής ον και ουκ ον άλλος αυτός εαυτού. Το αμπέλι γίνεται αμπέλι, ο φίνικας γίνεται φίνικας. Ούγαρ μεταβάλλον εαυτόν ο ιετός άλλος και άλλος κατέρχεται. Δεν υφίσταται η βροχή μεταβολές, είναι μία η βροχή, το νερό της βροχής. Αλλά τι των υποδεχομένων κατασκευή, συμπεριφερόμενος εκάστο, το πρόσφορον γίνεται. Αλλά το κάθε φυτόν, όπως προσφέρεται, όπως προσλαμβάνει και τι όργανα διαθέτει, γίνεται αυτό που γίνεται. Ενώ το νερό είναι πάντοτε ένα. Ούτω έτσι λέει ο Άγιος Κυρίλλος, και το Πνεύμα το Άγιον εν ον και μονοειδές και αδιαίρετον. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα και μονοειδές, ένα είδος, και αδιαίρετον. Δεν διαιρείται το Άγιον Πνεύμα, εκάστο διαιρεί την χάρη καθώς βούλεται. Ετούτης μοιράζει τη χάρη όπως εκείνο θέλει. Και ως περ το ξηρών ξύλων είδατε κοινωνήσαν βλαστούς εκδίδωση, ούτω και οι εναμαρτίες ψυχή δια μετανοίας Αγίου Πνεύματος καταξιωθήσα, βότριας εκφέρει δικαιοσύνης. Και όπως λέει το ξηρό το ξύλο, το ξηρό το δέντρο τροποντινά, όταν γίνει έρθει σε επαφή με το νερό, βγάζει βλαστάρια. Έτσι και η ψυχή που είναι στην αμαρτία με τη μετάνοια καταξιώνεται από το Πνεύμα το Άγιον να αποδώσει τους βότριας, τα σταφύλια της δικαιοσύνης. Και για τα χαρίσματα βέβαια που λέει στη συνέχεια, λίγα λεπτά μένουν, μονοειδές δε ον πολλάς νεύματι Θεού και εν ονόματι Χριστού τας αρετάς ενεργεί. Αυτό είναι ένα, μονοειδές. Αλλά λέει, προσέξτε εδώ πως διατηρείται η Αγία Τριάς, με το νεύμα του Θεού και εν ονόματι του Χριστού ενεργεί τις αρετές, το Άγιο Πνεύμα. Δεν ενεργεί μόνο του, αν και είναι Κύριον, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον. Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριον το Πνεύμα το Άγιον. Ένας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα το Άγιον, ένας είναι ο Θεός. Νεύματι Πατρός, διότι το Πνεύμα το Άγιον εκ του Πατρός εκπορεύεται και πέμπεται. Και εκπορεύεται και πέμπεται. Και από τον Υιόν μόνον πέμπεται, δεν εκπορεύεται. Και για να τιμήσει το Πνεύμα το Άγιο τον Υιόν, έτσι κινείται νεύματι Πατρός, νεύμα θα πει με ένα νεύμα του ματιού, κάνω νεύμα, εικόνα και αυτό, δεν έχει ο Θεός νεύμα, νεύμα μάτια, με ένα νεύμα λέγει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά εν ονόματι του Χριστού, διότι το Πνεύμα το Άγιο ουδέποτε θα ήρχε το εις τον κόσμο εάν ο Υιός δεν ήρχε το εις τον κόσμο. Ήρθε λοιπόν ο Υιός εις τον κόσμο και έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο να δώσει και να ενεργήσει τι, τις αρετές. Αλλά όπως βλέπετε το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτο ο Θεός αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.